Labdzinīmie deputāti, mēs varam sākt sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Piedalās kvorums nodrošināts, Armīta Dude slimības dēļ nav un Ivar Stanga darba pienākumu dēļ. Tātad šodien mums ir darba kārtībā trīs informatīvi jautājumi, ņemot vērā to, ka ir stājušies spēkā nozīmīgi normatīvi akti, bet pašvaldībai nebija jāveic grozījumu savos iekšējos saistošos noteikumos, tad līdz ar to mēs šodien tā kā informatīvi deputātus iepazīstināsim ar izmaiņām normatīvos aktos un arī ar to, kā pašvaldības darbs tiks organizēts, ievērojot šos jaunos grozījumus. Tātad trīs jautājumi, tātad pirmais ir grozījumi sociāla pakalpojuma sociālās palīdzības likumā un ar tiem saistītie grozījumi MK noteikumos 857 noteikumi par sociālajām garantijām un atbalstu bērnam uz vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās. Tātad pašvaldībai ir saistošie noteikumi numur 10 par pašvaldības palīdzību audžu ģimenei aizbildnim bērnam bērnam un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram nu, šiem noteikumiem būtu atbilstīgi ievērojami šie ministru kabineta noteikumi, bet ministru kabineta noteikumos ir tāds punkts, ja pašvaldība ja pašvaldība nenodrošina kaut ko vairāk, kā ministru kabinets ir noteicis, tad mums nav jāiestrādā pašvaldības saistošajos noteikumos tas, ko ir noteicis ministru kabinets. Tāpēc mēs varētu arī ar pirmo informatīvo jautājumu lūgt skaidrot sociālā dienesta vadītāja Baibai Lucovai Makalisterei par to tātad, kā tiek iedzīvināti ministru kabineta noteikumi jau pašvaldībā un kāda ietekme un kā mēs šo jaunu informāciju nododam mūsu klientam. Lūdzu, vārds Baibai.
Labdien, cienījumie deputāti. Tātad informatīvi par pirmo jautājumu es jums pastāstīšu, kāda ir šie te grozījumi sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā un attiecīgi saistībā ar šiem arī grozījumi ministru kabineta noteikumos, kas mūsu darbu, protams, ietekmē un ir papildus atbalsts nodrošināms. Tātad sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā pagājušajā gadā tika apstiprināti grozījumi, kas izsaka 12. Panta sestās daļas redakciju, tātad citā redakcijā sesto daļu, un 12. Pants papildināts arī ar 7. un 8. daļu. Un tad īsos vārdos paskaidrošu, kādas tās izmaiņas. Tātad 12. Panta sestajā daļā līdz šiem grozījumiem, kur stājās spēkā 24. Gada 1. Janvārī, bija noteikts, ka pašvaldības sniedz palīdzību un atbalstu bērnam, kurš sasniedz pilngadību un bijis ārpus ģimenes aprūpē. Savukārt jaunā redakcija, kas ir spēkā no 24. Gada 1. Janvāra, uzliek tātad pašvaldības sociālajiem dienestam pienākumu jau tad, kad bērns ārpus ģimenes aprūpē ir sasniedz 16 gadu vecumu, sadarbībā ar ārpus ģimenes aprūpes atbalstu centru vai ilgstošu sociālās aprūpes sociālās rehabilitācijas institūciju neretākā reizi gadā izvērtēt bērnu nākotnes vajadzības un resursus pēc tam, kad viņš uzsāks patstāvīgo dzīvi un lai varētu plānot arī atbalstu pasākumus. Un turpmāk šo te izvērtēšanu veic nākamos divus gadus pēc patstāvīgas dzīves uzsākšanas. Un, ja vajadzīgs, arī tad piedāvā papildus atbalstu. Savukārt 7. un 8. daļa sociālo pakalpojumu un palīdzības likumā 12. Pantā tika tātad no jauna vispār tādas daļas ietvertas, un tas jaunums ir tāds, ka ja persona bērns ir atradies audžu ģimenē pie aizbildņa vai specializētajā audžu ģimenē, un viņš ir paudis vēlmi, ka viņš grib palikt pie šiem te vai nu pie aizbildņa vai pie audžu ģimenes arī pēc pilngadības sasniegšanas, un šī audžu ģimene vai aizbildnis piekrīt tam, tad pamatojoties pašvaldības sociālā dienesta izvērtējumu, Viņš var turpināt uzturēties pie ārpusģimenes pakalpojumu sniedzēja līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, vai, ja viņš mācās vispār izglītojušā skolā vai iegūst profesiju, vai mācās augstākās izglītības iestādē, tad pat līdz 24 gada vecumā viņš var turpināt uzturēties pie šī ārpusģimenes aprūpes sniedzēja. Un papildus arī saņemt atbalstu, par ko es pēc mirklīša arī paskaidrošu sīkāk. Savukārt, 8. daļa paredz, ka šie te papildus atbalsta pasākumi, ja persona ir atradusies, pirms adopcijas ir atradusies ārpusģimenes aprūpē, piemēram, bērninamā, tad ir nodibināta adopcija, bet kaut kādu iemeslu dēļ līdz 21 gada vecuma sasniegšanai šai personai tiesa adopcija ir atcēlusi, tad arī šie te papildus atbalsta pasākumi tiek sniegti, izvērtējot vajadzības līdz 21 gada vecumam personai vai līdz 24 gada vecumam, ja persona mācās. Turpina tātad mācības iegūstot vispārējo izglītību vai profesionālo izglītību vai augstāko izglītību. Nu un tātad pamatojoties uz šiem te grozījumiem likumā, arī ministru kabineta noteikumi numuru 857 šā gada aprīlī tika grozīti, un tajos tika iekļautas papildus divas nodaļas. 5 prim nodaļa par atbalstu pilngadību sasniegušiem bērniem un pilngadīgai personai, un 6 prim nodaļa par valsts nodrošinātu atbalstu apmēru pašvaldībām, kritērija tā noteikšanai un valsts atbalstu piešķiršanas kārtību. Tātad šīs te nodaļas, ko paredzēja, ka šie papildus bez tiem pabalstiem, ko parasti bērns sasniedzot pilngadību, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, šie papildus šiem tie pabalstiem, ko parasti viņš saņem, ir noteikti papildus atbalsta pasākumi, kurus tātad pašvaldības sociālajiem dienestam ir jāpiešķir un jāadministrē. Un tātad šis papildus atbalsts abām mērķu grupām, gan tiem, kam ir šī te adopcija pārtraukta ar tiesu un pirms tam viņš bijis ārpusģimenes aprūpē, tātad viņš atbilst šiem kritērijiem, vai viņš ir bijis līdz pilngadības sasniegšanai citā ārpusģimenes formā, tātad šiem te jauniešiem paredz, ka viņi var saņemt sociālā mentora pakalpojumu līdz 3 stundām nedēļā. Tas ir viens papildus atbalsta pasākums. Ar šo sociālo mentoru arī var veikt dažādas tās aktivitātes behaviorālām pārmaiņām, proti uzvedību mainošām pārmaiņām un nostiprināt šos te uzvedības izmaiņas. Un tam paredzēts arī finansiāls atbalsts katru mēnesi, ko šis mentors var saņemt un tālāk darbojoties ar jaunieti izlietot. Tā tad ir paredzēts atbalsts pabalsta formā 3,29 eiro dienā finanšu pratības apguvei, un ir paredzēts arī tāda atbalsta forma, ka šis jaunietis darbojas atbalsta grupā, kas notiek, un viņš apmeklē šīs atbalsta grupas vismaz vienu reizi mēnesī. Tas nosacījums par to pabalstu finanšu pratības apguvei ir tāds, ka ja ir piešķirt šis te pabalsts, tad ir obligāti arī vismaz vienai citai atbalsta formai jābūt, vai ir sociālā mentora pakalpojums piešķirts, vai atbalsta grupas pakalpojums, jo to finanšu pratību tā tad viņš apgūst vai no atbalsta grupā un nostiprina prasmes, vai ar mentoru individuāli tad darbojoties. Un tātad šis, protams, uzreiz uzliek arī finansiālu slogu pašvaldībai, bet šai brīdī tātad šī te ministru kabineta noteikumu 6. prim nodaļa paredz, ka atbalsta pasākums apmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kuri ir pieņēmusi lēmumu par bērnu ārpusģimenes aprūpi vai lēmusi par adopciju, adopcijas atbalstīt adoptējumā bērnu interesēm. Bet tātad nākamais punkts pasaka, ka labklājības ministrija no valsts budžeta līdzekļiem atbalsta pasākumu nodrošināšanai piešķir pašvaldībai piešķir līdzekļus, lai varētu šo te atbalstu nodrošināt. Un tas ir nevairāk kā 3565 eiro 9,19 centi kalendārā gadā par vienu minēto personu. Un, protams, arī tad ir paredzēts, ka mentora tātad samaksas likme tālāk nākamajā punktā jau ir detalizēta. Mentora stundas samaksas likme ir noteikts, ka šīm te behaviorālām pārmaiņām apmaksāt tos pasākumus mentors var izlietot 30 eiro mēnesī uz vienu jaunieti, ar ko viņš strādā. Paredzēts, ka arī mentora apmācības finansē no sākumā pašvaldība, bet pēc tam šo naudu var pieprasīt no Labklājības ministrijas. Un arī tātad šos te finanšu pratības apguvē piešķirto pabalstu 3.29 dienā proporcionāli kalendāra mēnešu dienu skaitam. Tātad, kas tiek izmaksāts pašvaldību pēc tam arī ieliekot atskaitē pieprasu no Labklājības ministrijas. Un vēl arī atbalsta grupai arī ir paredzēts finansējums, tātad 16,67 eiro par vienu personu. Viena grupas, atbalsta grupas tikšanās reizē. Nu, tā tad līdz ar to, ka šīs te atbalsta formas, kas papildus tagad jauniešiem tiek piedāvāts, tiek finansēts faktiski no valsts līdzekļiem, mēs arī savos saistošajos noteikumos sākumā plānojām, tā kā varbūt ielikt šo te atbalsta formu, bet pēc tam pārunājot gan ar komitejas priekšsēdētāju, gan ar juristiem, sapratām, ka tas līdzīgi strādā kā pēc invalīdu asistenta principa, ka principā ministru kabineta noteikumi jau stingri regulē to kārtību, un līdz ar to mūsu saistošajos noteikumos atsevišķi uzsvērt šo te valsts atbalstu, nevajag, jo mūsu saistošie noteikumi runā par pašvaldības pabalstu, un mēs nekādus papildus atbalsta formas šai brīdī neieviešam un nepiedāvājam. Informatīvi varu pateikt, ka mums uz šo brīdi ir tātad 20 jaunieši, kuri ir šajā mērķa grupā no 18 līdz 24 gadiem. Tātad vēl jāapzina, cik ir no tiem, kuri mācās, jo ja viņš ir sasniedz 21 gadu un neturpina mācības, tad viņš arī krīt automātiski ārā. Un mums nav viņiem šis te papildus atbalsts jāpiedāvā. No tiem 29 ir sasnieguši pilngadību šajā gadā. Šajā gadā vēl sasniegs pilngadību 5 jaunieši, 25. gadā 8 jaunieši un 26. gadā 15 jaunieši. Bet tie ir tie, kas ir mūsu redzeslokā, kas ir ārpus ģimenes aprūpes, tādās formās kā ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūcija, aizbildnība, auģu ģimenes. Pie specializētām auģu ģimenēm nav mums neviens jaunietis. Un par to, kur ir adopta, nu, tā kā adopcijā, mums nav tādu ziņu. Mēs šo te, iespējams, mums bāriņties var to sniegt, jo mēs adopcijas jautājumus nekārtojam. Tā, tas īsumā par pirmo jautājumu. Varbūt ir kādi jautājumi vai komentāri?
Jā, paldies, rezumējot. Tātad rezumējot sociāla dienas vadītājs teikto, tātad labā ziņa ir tā, ka šie jaunieši sasniedzot 18 gadu vecumu bez šiem visiem pabalstiem, ko šobrīd vienreizējos pabalstus, ko izsniedz pašvaldība, lai uzsākt patstāvīgo dzīvi, tad tomēr šiem jauniešiem tiks sniegts atbalsts vismaz 3 gadu garumā, lai varētu ieskrieties un saprast, kā šo patstāvīgo dzīvi dzīvot. Un līdz ar to, es domāju, ka valsts ir nonākusi pie šī pareizā atzinuma, ka jaunieši jāsagatavo patstāvīgai dzīvei tieši no 18 gadu vecuma, ka viņi sasniedz arī to pilngadību un jāpalīdz to visu, gan kā ar finansēm strādāt, ko jau arī mācās šajā ārpusģimenes aprūpē, bet tad, kad tu paliec jau viens, tad tas ir tomēr viss ir savādāk. Tātad nu vēl tā otra iespēja, ka ir iespēja palikt šajā ārpusģimenes aprūpes formā, kurā tu esi līdz šim uzturējies, ja tu izsaki vēlēšanos tur palikt. Tātad sociālam dienestam jautājums, tātad kā mūsu uzdevums ir tātad novadīt līdz jaunietim šo informāciju un kā mēs šo informāciju, jo jebkurš šis pakalpojums un atbalsts sākās ar to, ka jaunietis raksta iesniegumu. Tātad viņš pats raksta iesniegumu, prasa šo atbalstu un palīdzību un pakalpojuma nodrošināšanu. Tātad mūsu uzdevums ir numur viens šo informāciju līdz jaunietim novadīt. Tad kādi ir tie soļi, kā mēs to darām un kur mēs to atspoguļojam un arī tiek iesaistīti bariņi, es saprotu, šajā visā procesā, ja? Ir tā īsi mēs tad,
jā, īsi ir tā, ka bāriņties mums dod ziņas un ar tām izmaiņām sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, kur tas vecums ir samazināts līdz 16 gadiem, mums ir jau jāsāk darbs ar 16 gadus vecu jaunieti, lai apzinātu tos viņa resursus, tad, kad viņš uzsāks patstāvīgu dzīvi. Un līdz ar to arī pie tā piedara tas, kad informē par visiem šiem atbalsta pasākumiem un pabalstu un motivē arī viņus izmantot. Jo līdšinējā mūsu pašvaldībā ir tā priekš šocība, ka mums sociālie mentori ne šādā izpratnē, bet vispār sociālie mentori jau divus gadus strādā. Mums bija arī no ārpus ģimenes aprūpes, no ilgstošas institūcijas, tātad jauniešiem piešķirts mentoru pakalpojums, bet tad, kad viņi saņem, tad, kad viņi paliek pilngadīgi un aiziet patstāvīgā dzīvē, diemžēl viņi bieži no tā mentora sadarbības, to mentoru atsakās. Bet tas, kad viņi mūsu redzeslokā gan tie, kas ir audžu ģimenēs, gan pie aizdodņiem, gan institūcijā, jā, viņi jau, tā sadarbība jau notiek, gan ģimeņu daļa strādā, gan arī pilngadīgo daļa. Līdz šim bija tā, ka arī jau pāris mēnešus pirms patstāvīgas dzīves uzsākšanas jau arī dienas tā tika, piemēram, institūcijas sociālais darbinieks iepazīstināja arī ar pilngadīgo daļu sociālo darbinieku mentors, jau sāka darboties, lai būtu šī te, lai nav tā, ka izsviest ūdenī un tagad mācies peldēt. Lai ir jau tāda, nu, salīdzinoši mierīga tā pārēja, un lai viņš iepazīstās ar tiem darbiniekiem, kas pārņem to darbu ar viņu. Un droši vien, kad šobrīd arī pēc tāda paša principa, vienkārši ar jaunākiem, mēs turpināsim strādāt, jo viņu lietas ir, un mūsu redzeslokā viņi ir. Tā kā vienkārši no 16 gadu vecuma jau šobrīd tās reizi gadā vismaz tā tikšanās būs.
Jā, paldies, un tātad mājaslapā un informatīvajā telpā
jā, tas, protams,
šo
arī, jā,
visu
attiecīgi.
Liekam kādu soļi, lai saņemtu šo pakalpojumu. Lūdzu, deputāti, kādi jautājumi būtu? Tā, ja jautājumi nav, tad ejam īsti tālāk, lūdzu.
Jūtas jautājums ir par kādu jaunas pakalpojumus, kas mums tik ieviest, aprūpas pakalpojumus nepilngadīgām personām ar invaliditāte un tātad šeit, kā šis pakalpojums šobrīd ir iedzīvināts un kāds strādā, tātad tas ir no 1. janvāra.
Tā ir šis pakalpojums no 1. janvāra bija,
ja? Jā, tad informatīvi arī par otro jautājumu. Es gribētu pateikt, ka šis pēctecīgi, principā šis pakalpojums pēctecīgi izauga arī no deinstitucionalizācijas projekta, jo tāds bija piešķirts un atzīts par labu esam un tiešām arī palīdzoši tām ģimenēm, kurās auga bērniņi ar invaliditāti. Un tos divus mēnešus, tātad viņš skatēt noteikumos numur 316, tātad no 1. janvāra tika paredzēts, ka valsts piedalās ar līdzfinansējumu, ja pašvaldības šo pakalpojumu turpina nodrošināt, bet nu, mēs mūsu novadā arī novembrī un decembrī bez šī te valsts līdzfinansējumu jau apzinājām un sākām piedāvāt šo pakalpojumu, un arī pēctecīgi, lai tie, kas saņēmuši projektu, ietvaros arī varētu viņu turpināt saņemt. Un, tā kā pirmie tie aprūpas pakalpojumu saņēmēji jau novembrī un decembrī saņēma šo pakalpojumu. Bet tās izmaiņas ir no tā, ka 316. Ministru kabineta noteikumos par asistentu pavadoņu un aprūpas mājās pakalpojumu personām ar invaliditāti. No 1. janvāra stājās arī spēkā tas grozījumi, kas to regulējumu noteica arī labāku vai konkrētāku, lai šo te pakalpojumu arī varētu attiecīgi piešķirt un saprast pēc kādiem kritērijiem. Jo ministru kabineta noteikumos tātad noteikts, ka aprūpas pakalpojuma maksimālais apjoms ir 80 stundas mēnesī, tātad nepārsniedzot vai atsevišķos gadījumos pašvaldība var noteikt lielāku aprūpas mājās pakalpojumu apjomu līdz 160 stundām mēnesī izvērtējot individuālo gadījumu. Tātad noteica arī, cik ir šīs aprūpas pakalpojuma izmaksas par to pakalpojumu sniegšanu 5-24 stundā jāsamaksā pakalpojumu sniedzējiem. Un arī noteica, ka valsts līdzfinansējums šī pakalpojuma tātad sniegšanā pašvaldībai tiek sekta 50% no pašvaldības faktiskajām izmaksām, kas saistītas ar bērnam sniegto aprūpas mājās pakalpojumu. Un vēl arī tas būtiski, kas, protams, arī dažiem klientiem ļoti ir palīdzoši, tiek sasniedz pilngadību. Tātad šis pārējais posms, ja ka līdzfinansējumi var turpināt arī, ja bērns sasniedz pilngadību, un viņam ir bijis šis te īpašās kopšanas atzinums līdz pilngadības sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam. Viņš turpina saņemt šo aprūpas mājas pakalpojumu, par ko pašvaldība arī var prasīt 50% līdzfinansējumu. Pārējiem pēc 24 gadu vecuma vai ja neatbilstiem kritērijiem, tad ir tad pašvaldība pilnībā finansē nevis pilnībā finansē, bet izvērtē šos te ienākumus un attiecīgi finansē vai daļu, vai pilnībā tas ir apgādniekiem jāapmaksā. Un tā tad kopumā uz šo brīdi mums ir 17 bērni un 2 pilngadības sasniegušas personas, kas saņem šo aprūpas mājās pakalpojumu. 6 personas saņem 80 stundu apmērā, 13 personas saņem pakalpojumu 40 stundu apmērā. Un vidēji mēnesī tās izmaksas pašvaldība samaksā tā tad pakalpojumu sniedzējiem atalgojumā 5000 eiro sastādu. Konkrēti, ja mēs par jūniju mēnesi runājam, tad tie bija 5000, 30 eiro, 40 eiro centi. Kā šie te grozījumi arī normatīvajos dokumentos vairākos, un arī ne tikai grozījumi ir arī jauni ministru kabineta noteikumi pieņemti par apmācību saistībā ar bērnu tiesību aizsardzības tēmu, par ko mums jādomā un kas mums šajā gadā vēl jāmēģina īstenot, tātad šiem visiem aprūpētājiem pēc jaunajām normatīvajām normām, viņiem ir nepieciešams aprūpētāja tātad apmācība 8 stundu apmērā un viņiem ir nepieciešama arī bērnu tiesību aizsardzības kursi 8 stundu apmērā un to nosaka jau citi normatīvi dokumenti un tad tas nu, mums ir jāsaprot, jo lielākā daļa tie ir tuvinieki vai kādi draugi, nu vai varbūt pazīstam cilvēkam viņu uztic šos te bērnus, un tad jāsaprot, tie nav kas profesionāli aprūpētāji. Un līdz ar to ir jāsaprot, kā mēs to organizējam, jo ministrijas ieskatā tas ir paša aprūpētāja, nu pienākums, ja viņš grib šo darbu veikt, viņam ir jābūt visi kursi pašam jāaiziet, pašam jāatrod un tā, bet mēs saprotam, ka tas cilvēkiem varētu būt grūti un mūsu doma ir, ka mēs rudens pusē organizēsim vai nu Zoomā attālināt vai klātienē, kad apzināsim, bet informēsim, noskaidrosim, kas mums varētu vadīt šo te apmācību un organizēsim, lai viņi var saņemt šos te apliecības, lai var tālāk īstenot aprūpas pakalpojumu.
Jā, tā ir laba ziņa. Paldies. Lūdzu jautājumi sociālā dienesta vadītāji. Es varētu vēl pieminēt arī to, ka šobrīd ministru kabinets ir apstiprinājis saistību atkal grozījumus likumā, lai noteiktu minimālo sociālo pakalpojumu grozu, kas ir jānodrošina pašvaldībai. No ministru kabineta vēl ir, protams, kiet uz Saeimu un Saeima galīgi apstiprinās to likumu un tālāk prezidents. Tad no tā minimālā pakalpojuma groza mēs varam teikt, ka mūsu pašvaldības saistošajos noteikumus par sociālajiem pakalpojumiem principā tas viss minimālais pakalpojumu grozs, ko šobrīd tā kā valsts uzdot pašvaldībai, ir jau izpildīts, izņemot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar uzvedību vai atkarības problēmām vai augstiem to attīstības riskiem. Nu, tāds mums nav šis pakalpojums, bet tur arī būs attiecīgi vēl noteikti, teiksim, pagarinājumi, kad kuru pakalpojumu var pašvaldības uzsākt, ja viņas vēl arī nav uzsākušas, un tas tomēr ir pašvaldības budžeta jautājums. Bet tā kā mums tā šie minimālais pakalpojumi grozs ir palielam nodrošināts. Paldies, un ļoti īsi mums arī gribētos zināt informāciju par to, kā mums iet ar vidas nodrošināšanas objektiem attiecībā uz šiem projektiem, kas tiek īstenoti pašvaldībā. Ilmār, laiks 5 minūtes neilgāk. Paldies!
Jā, paldies, labdien, cienījamie deputāti. Kā jau jūs zināt, pašlaik īsteno divi projekti, kuri mērķis uzlabot vidas pieejamību gan pašvaldību ēkās, gan arī mājokļos cilvēkiem ar invaliditāti. Par pirmo projektu, par vidas uzlabošanu pašvaldību ēkās, pašlaik es varbūt neatkārtošos, pastāstīšu uzreiz uz šobrīd, kas ir izdarīts un kas vēl plānots. Patreiz mēs esam attiecībā uz projektu vidas pieejamības nodrošināšanas pasākumu Dobeles novada pašvaldības ēkās, kur mēs plānojam uzlabot vidas pieejamību ēkās Vītiņos, Ukros, Īlē, Lielaucē un Krimūnās, kurās atrodas sociālā dienesta attālinātie klientpunkti. Mēs esam nonākuši līdz būvdarbu sākuma, var teikt, daļēji, jo uz šobrīd mums ir nosvērti trīs būvdarbu līgumi ar personu apvienības CIA, BDC un Vektors Plus. Bet nācās, diemžēl, atkārtot izsūdināt iepirkumu par būvdarbiem uz atlikušajām divām kārtām, par Krimūnām un Lielauci, jo šie trīs būvdarbu līgumi bija par objektiem Vītiņos, Ukros un Īlē. Plānotajā budžetā mēs iekļaujamies, jo mums uz vienu objektu tika plānoti maksimālās izmaksas bija 111 tūkstoši bez PVN, bet šim trīs objektiem varam pateikt, līguma izpildes izmaksas būvdarbiem ir Vītiņos ir 35717 eiro, Ukros 62937 tūkstoši eiro un Īlē 35360. Lielāki vidas pieejamības nodrošināšanas darbi plānoti tieši Lielaucē un Krimūnās. Tā kā uz šo brīdi mēs gaidām piedāvājumu atvēršanu par Krimūnām un Lielauci, kā arī tuvākajās dienās tiks pieņemts vēmums par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu. Protams, mums ir sanācis arī kavēt termiņus, bet tas ir gadījies dēļ pakalpojumu sniedzēja dēļ pieņemsim projektētāju, kur tika kavēta līguma izpildes termiņš pa diviem mēnešiem. Kā rezultātā mēs piemērojām līguma sodu un arī sniedzām skaidrojumu CPLA par kavējumu iemesliem. Paralēli arī tika SIA apēvalam tika noslēgts līgums par būvniecības ieceru atbilstību vidas pieejamības prasībām un uzdots arī projektētājiem atbilstoši izstrādātajiem atzinumiem novērst nepilnības projektēšanas dokumentācija. Tas būtu par pirmo projektu, un otrais projekts ir atbalsts pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Dobeles novadā, kur mēs esam bijām vien no pirmajiem, kas faktiski paši pirmie iesniedzām projektu pieteikumu. Aprīlī mums apstiprināja šo projektu pieteikumu, janvārī iesniedzām. Un tagad esam nonākuši pie iepirkuma rezultātiem, patreiz tiek izvērtēt projektēšanai un autouzraudzībai. Šogad mums ir faktiski jāpaveic projektēšana, un tad būvdarbu līgumiem ir jābūt noslēgtiem šajā projektā līdz 2025. gada. 31. marta.
Te bija te trīs objekti, ja?
Nē, es runāju par cilvēkiem ar invaliditāti, par otro projektu.
Pieci par objekti, no cik objekti?
Pieci mājokļi. Pieci mājokļi Dobelē apguldē, Bēnē un Divi un Bukaišos. Un vēl svarīgs jaunums ir, pašvaldība ir iesniegusi informāciju sakarā to, ka labklājības ministrija lūdza piedāvā sniegt informāciju par papildus kvotu piešķiršanu. Mēs gan esam izpildījuši nosacījumu jau 5 personas, tā kā esam noslēgts līgums par 5 mājokļiem, bet ir pašvaldībai iespēju papildus vēl pielāgot viņas pieejamību tām personām, kas par ko tagad tiek iesniegt informāciju sakarā grozījumiem ministra kabineta noteikumus, un pašvaldība ir iesniegusi informāciju par 3 personām, kur rezultātā, ja mums piešķirs papildus klots, mēs arī izvērtēsim šīs personas un mājokļus un veiksim grozījumus līgumā un papildus arī nu, veiksim attiecīgi visu projektā plānotos darbus, lai uzlabot vēl 3 mājokļus. Tā kā.
Jā, labi, paldies. Paldies Ilmāram, jo šis tas otrais projekts ir tāds 100% valsts finansēts, kur bija uz katru mājokli šie 18 tūkstoši eiro, jā, pareizi es runāju, 18 tūkstoši tur bija.
Jā,
un kā mēs sadzirdējām, labā ziņa mums, bet pašvaldības nav bijušas aktīvas, līdz ar to finansējums netika apgūts, un pašvaldībām tika piedāvāts vēl pieteikties, varbūt mums nu, ir šie cilvēki, šie mājokļi, kuri ir nepieciešams aprīkot ar šiem vidas nodrošināšanu pieejamību. Un tātad mēs sadzirdējām to, ka 3 ir pieteikušies, kas tiks arī papildus vērtēti, ja?
Jā, ja gadījumā mums piešķir šīs 3 kvotas, jo principā uz visām pašvaldībām paliek 24 brīvas kvotas, ko labklājības ministrija tagad izvērtēs pēc informācijas iesniegšanas.
Jā. Jā, paldies, tad veiksmi darbos, es sapratu, ka viss ir procesā, iepirkumi, uzraudzības un vēl izvērtēšana, tātad sekosim līdzi un veiksmi jums turpmāk projekta izvērtēšanā, jā.
Šeit sarežģītāk ir tas, ka ir visi reiz 5. Nu, katrā projektā ir 5 atsevišķi objekti, atsevišķi līgumi un visu procesu atsevišķi katrā objektā.
Jā, labi, paldies Ilmāram Atvējai. Varbūt jautājumi, kāda ir saistība ar šiem vidas pieejamības projektiem? Lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, man jautājums, kā tās papildus 3 personas uzzināja, ka viņām jāpiesakās? Nu, kā cilvēki vēl zināja, ka jā, var pieteikties, paldies?
Bet to varbūt varētu sociālā dienesta vadītāju pakomentēt.
Jā, tā tad es varu paskaidrot, ka bija vēstule no Labklājības ministrijas par to, kādi konkrēti tie kritēriji ir atviegloti un attiecīgi tā tad no tām personām, kuras bija pieteikušās, tika izvērtēts vai atbilst papildus šiem te atvieglotiem kritērijiem. Un tā tad tika arī visi, kas bija iesnieguši, neatbilda, bet 3 bija tādi, kas tad atbilda tiem atvieglotiem kritērijiem, kas tika norādīti Labklājības ministrijas vēstulē.
Jautājums bija, kā viņi uzzināja, ka viņam jāiesniedz?
Nu, nebija iesniegšanas, nebija tā, ka mums nebija laika iesniegt neko, mēs izvērtējām tie, kas bija pirmajā kārtā.
Tie, kas pirmajā kārtā bija.
Pēc izskrita, jo toreiz bija stingrāki, tagad nesasniedzot kvotas, Labklājības ministrija atsūtīja vēstuli un norāda, kādi kritēriji ir mazliet atviegloti. Tur bija gan slimības diagnozes, gan arī bija, nu, kad, ja izmanto invalīdu asistentu, vēl tur vairāk kritēriju un pilngadīgo daļas vadītāji arī, ja ir vēl sīkāki jautājumi, tad viņi var atbildēt, jo konkrēti tad arī izvērtēja tos, kas jau bija pirmajā kārtā atkrituši, dēļ tam, ka neizturēja kritērijus.
Paldies. Vēl jautājumi? Jautājumi vairāk nav. Ilmār, paldies par informāciju, paldies sociālā dienesta vadītājai un komitejas sēdes slēdzam. Paldies.